Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Nisy tovolahy iray izay nanana reny tsy salama fa narary mafy. Rehefa ela ny tsabona azy dia tsy ampy karakarana azy tsony ny toam-pelatanana fa lany tanteraka. Tsy ampy tsony hividianana fanafody izay mbola nomeny dokotera taty aoriana. Lisitra betsaka mihitsy nomeny dokotera nefa tsy ampy tsony ny vola. Tsy hitany intsony izay atao dia niresaka tamin'ny namana izay tena tiany tsy averina ho sakaizany ity tovolahy iray. Hoy izy tamin'ny namany: tena mila fanampiana avy amin'ny se ahy, tsy misy vola intsony ao an-tranonay hividianana fanafody ho an'neny, sady tsy mba fanafody ray na roa fa maro dia maro no mbola hovidiana. Dia ho ilay namany taminy sady nijery azy tamin'ympitiavana: eny ary, misaotra ny se ny amin'ny tsy fisalasalana ny filazana ny olana. Ho hitantsika eo izay atao, dia nisaraka izy mirahalahy rehefa avy nivavaka. Tsy nandry ny sain'ilay tovolahy, tovolahy ny lavonjy io, fa nieritreritra hatrany hoe mba nieno avy ilay namako teo. Inona nataony hoy ianao? Nalainy ny telefonina dia nantsoiny ho anontaniny ti azo antoka izy hoe anampy azy ve ty namany. Gaga izy fa tsy nandeha ny telefonina. Tena gaga izy ary saika nalahelo. Tsy hitan'izay atao dia lasa izy nandeha nody nankany an-trano efa reraka ny vezivezy teny tontolo iny. Vao tonga tao an-trano anefa izy dia gaga nahita ny reniny lombona bodifotsy ny ampy andreo fanafody teo an-dopandriana be dehibe mihitsy. Tamin'izay fotoan'izay nazakazaka ny zandriny nanao hoe tsy nifanena ngah ianao sy le namanao, vo teo mihitsy izy no teo ary vo lasa teo mihitsy tokony nyfanenonareo mirahalahy. Gaga ilay tovolahy ary nivoaka avy an-trany tao an-trano niazakazaka nitady an'ilay namany. Tsy lavitra akory nefa dia hita ny ti namany ka hoy izy hoe nahoana no tsy mandeha ny telefoniny se nefa niezaka ny antso any se an-trany? Dia ho ilay namany tsy taitra akory. Nitady mpividy telefonina ho izy hatramin'izay nionantsika teo ary namitiko ny telefonina ko azahoako hividy fanafody ho andreniny se. Tsy nahateny izy fa gaga gaga, tena ti ahy ty namako ity, hoy izy. Ary tena fitiavana fitiavana lehibe natolotra ty namako ity ho ahy. Elaela izy vao nahateny hoe misaotra 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 fa tena namana mariny se. Endry mpiaino namana, mbola mihoatra noho izany ny fanehom-pitiavana homeny Jesosy ho ahy sy ho anao. Dia isika hisaotra azy noho ireo sosisy ena fanambenana maro izay homeny antsika. Manomboka anio ihany koa dia andeha ho raisintsika ho toy ny namana akaiky indrindra io Jesosy io, tsy hafahafa aminy isika fa hifankazatra mihoatra noho ny mpinamana, ka ho tanteraka amintsika ny voalaza amin'ny Joba toko faharoa amby roapolo ny andininy faraika amby roapolo hoe: mifankazara mitsotoy ianao dia hiadana, izany no hahatongavan'ny soa aminao.
Jacqueline
tu mi mirai
fiarisantsika toy ny vahomaly mampirehane efa antanany elane zasianao tsy nahai ny fanda
VR
téléphone 034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Wana matiaro fasingandreri ninazantina tumi Sola mama kutsimanda mbulati fitivu duri namana mochi tena namana zairina lazao fizi sana izi tumpu parefana panza
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
sakafo mahasoa mahasalama
mahavelona
atolotry ny feon'ny fanantenana
falmerabantsika indray a namana sabina rakotondranaivo androany ndray ntsika ripiany malala dia iaortaboara indray a no atolotra antsika be mpakafi izy io na akizina olondehibe mila atao madio tsara nefany a ny fitaovana rehetra izay ampiasaina rehefa anamboatra anazy afaka midy izy io azona vola amelomana ny fianakaviana koa arao tsara ny fanamboarana izany inavy ary ny ilaintsika ronono soja masaka mangatsiaka ray litatra na ronono velona masaka mangatsiaka ray litatra na vovodronono raha ohatra zany ka vovodronono ampiasaina de vovodronono telo sotro lehibe ho an'ny rano fefany zany hoe raha ray litatra zany a de eo amin'ny roambe folo sotro lehibe iaorta efa vita telo boaty vanila tahoany roa sase fanaovana klarinete na tavoangy plastika na zay fitaovana tiantsika ametrahana azy de averintsika indray ara ny zavatra ilaina ronono soja masaka mangatsiaka ray litatra na ronono velona masaka mangatsiaka ray litatra na vovodronono raha vovodronona izy zany a de vovony telo sotro lehibe ho an'ny rano fefa litatra na roa mbe folo sotro lehibe zany a ho an'ny rano ray litatra. Raha ohatra moa izany ka tiantsika tafitafy kokoa zany le yaourt barany vovodronono de afaka mbola ampitsika zany a io roa ambin'ny folo sotro io ho an'ny rano ray litatra io. Mila yaourt efa vita sika telo boaty de vanila tao an'ny roa sachet fanaovana clarinette na tavoahangy plastika na izay fitaovana tiantsika asiana ny yaourt boaratsika. Dao ary ireo samy fikarakarana indray isika. Maka fitaovana koveta kely izany na saladiera afahana manafangaro an'le izy izany. Arotsaka ao ny yaourt telo boaty. Kapohana ifangaro tsara. Rehefa izay a dia arotsaka ny ronono efa masaka sy mangatsiaka izay karazana ronono ampiasaintsika izany. Raha ohatra izany ka ilay vovodronono ny ataontsika dia mbola afangarontsika aloha izany ilay vovodronono dia kapohantsika tsara ifangaro dia izay izay vao arotsaka ao anatin'ilay yaourt efa vita teo. Arotsaka tsikelikely ny siramamy. Andramana izany ny amaminy arak'izay tiavantsika azy. Silahana ny lavanila dia alaina amin'ny antsy ny ao anatiny. Misy voanimboniny kely maintimainty betabe izany ao anatiny. Dia alaina amin'ny antsiny izany a dia atao anatin'ilay ronono. Dia kapohana tsara ihany ifangaro izany. Andramana foana izany ny amamina. Afaka ampiana siramamy indray a raha ilaina. Kapohana tsara. Rehefa levina ny siramamy a izay vao ajanona. Rehefa izay a dia tsinjaraina anaty sachet arakarak'izay habeany hitiavana azy izany na tavoahangy plastika. Ny tena tsara izany ka sachet a dia torikevitrintsika. Alaina ilay sachet raha ohatra izany tapahanao efajoro ilay sachet dia rehefa tafiditra anatin'ilay sachet ilay yaourt boary iny dia asiana lakôly izany hoe maka labozia izany a dia dorana amin'ny labozia ka tsy atao mahitsy ilay izy fa somary raisina atao misopirana ilay izy. Izany hoe rehefa vita izany ilay yaourt dia ohatra ny somary mamey triangle. Amin'izay izany izy a tena mety paozina yaourt boara mihitsiny. Rehefa izay a dia ampijirina anaty frigidaira na congélateur. Avelijanonao a mandritry ny adiny roa dia vita ny yaourt boarantsika. Mora vita kely izany a sady mora dia mora ny fanamboarana azy. Afaka soloina sirao vita ny voankazo ihany koa ny siramamy. Izay ary no azona atolotra antsika ary mpiaino ajaina ko ataovy ary ny fampiarana. Masotoma namboatra yaourt boara ho an'ny fianakaviana. Dia mametraka amin'ny veloma mandrapitafy indray a namanao Sabina nanolotra fandaharana samy teo amin'ny vata fandraisam-peo. Mandrapitafy ary tompoko.
De l'île.
Go!
ilay feo fanantenana.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Herin'ny vavaka manasanaona manao kalebandretsikivy anaraka izao dinikaratsoratra masiny izao hatramin'ny farany. Na dia malemy sy voafetra sika olombelona dia misy fomba hahatonga antsika havita zava-dehibe amin'izao fiainana izao sy ny fiainana ho avy. Ny vavaka no tiana ambara amin'izany. Izao ny voarakitra amin'ny baiboly ny amin'ny Elia Jakoba toko fadimy andiny fahito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo. Jakoba toko fadimy andiny fahito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery ny vavaka mba tsy hilatsahany ranonorana, dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana telo taona sy enim-bolana. Ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Mahavita zava-magaga ny olombelona rehefa mivavaka. Izao no hamaritan'ny mpanoratra kristiana iray ny vavaka. Ny vavaka dia resaka atao amin'ny sakaiza tiana indrindra. Dia izao no torohevina ho an'ny kristianina. Ento mandrakariva eo anoloan'Andriamanitra ao ny ilainao, ny fifalianao, ny fahorianao, ny fanahinao, ny tahotrao. Tsy ahasasatra na havalaka azy ny anaovanao izany. Tsy anao tsinitsinona izay ilay ny zanany ilay mahay manisa ny volondohanao. Ny fo ny feny fitiavana dia mangoraka noho ny fahoriantsika, eny na dia noho ny fitantarantsika an'ireny aza. Tsy misy zavatra mavesatra loatra ka tsy ho zakany satria izy no mitana izao tontolo izao. Tsy misy na inona na inona izay momba ny fiadanantsika no azo atao hoe kely loatra ka tsy ho hitany. Tsy misy toko ao amin'ny zava-miatra amintsika azo atao hoe maizina loatra ka tsy ho voavakiny. Tsy misy zavatsarotra manahirana loatra ka tsy ho hainy azavaina. Tsy misy loza mahazo miatra na dia amin'izay kely nindra amin'izanany aza. Tsy misy tebiteby mampijaly ny fanahy. Tsy misy fifaliana mamiramirana, tsy misy fivavahana marina voaky ny vava izay tsy voadiniky ny raintsika izay any an-danitra na tsy nanaitra azy niaraka tamin'izay. Ny firaisan'Andriamanitra sy ny fanahy tsirairay avy dia miavaka sady feno indrindra, ohatrany tsy nisy afa-tsy ny fanahinona nomezany zanany malalany. Ny fiainam-pamony sy tety an-tany dia fiainam-bavaka. Santionany iray no vakiana. Marika toko voalohany fadimy amin'ny telopolo. Marika toko voalohany fadimy amin'ny telopolo. Ary ny fo maraina alina koa izy dia nivoaka nankany an-tany foana ka nivavaka tany. Tsy vitany hoe nanana fiainam-bavaka fotsiny Jesosy fa nampianatra hivavaka izy ary nampahery ny mpanaradi azy aharitra amin'ny fivavahana. Hoy izy amin'ny Lioka toko valo ambin'ny folo andininy voalohany. Lioka toko valo ambin'ny folo andininy voalohany. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Inona moa no antony tsy hamalian'Andriamanitra ny vavaka? Hoy ny apôstoly Jakoba. Jakoba toko fahavelo andiny faharoso fahatelo. Jakoba toko fahavelo andiny faharoso fahatelo. Mily ianareo nefa tsy manana ihany. Mamony sy mitsiritra ianareo nefa tsy mahazo ihany. Mifanditra sy miady ianareo tsy manana ianareo satria tsy mangataka. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria disy fangataka mba olana ianareo amin'ny filanareo. Na dia tao mivaly aza ny vavaka ho an'ny filany tena fotsiny dia mety tsy ho Andriamanitra no mamaly azy fa ilay fahavalony. Mampatahotra ihany koa ny teny eo amin'ny Obolana toko valo amby roapolo andinyny fahasivy, ny amin'ny antony tsy handrindresan'Andriamanitra ny vavaka atao. Obolana toko valo amby roapolo andinyny fahasivy. Izay manetsy tadiny tsy hainy lalàna na ny fivavahany aza dia efa vetavetana. Raha valian'Andriamanitra ny vavaky ny mpandika lalàna dia hihevitra ny tenany ho marina izy. Inona ary ny fipetra takiana mba azahoana valim-bavaka avy amin'Andriamanitra? Ho Jesosy amin'ny Jaona toko fetra ambin'ny folo andiny ny fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Jaona toko fetra ambin'ny folo andiny ny fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Ny anaran'i Jesosy no fanalahidy amoana ny varavaran'ny lanitra. Mila fitandremanao koa nefa ny fanononana ny anarany. Hoy mantsy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andininy fahasivy ambin'ny folo. Timoty faharoa toko faharoa andininy fahasivy ambin'ny folo. Ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Manambara ny herin'ny vavaka sy ny fepetra azahoana valiny ihany koa ny apôstoly Jakoba. Jakoba toko fadimy ndiny fahinambe folo. Jakoba toko fadimy ndiny fahinambe folo. Ko mifanekeheloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrany ianareo ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra. Arak'izany dia toetsaina takiana amin'ny fahamalian'andriamanitra ny vavaka ny fifamelan-keloka. Manana ny toerany lehibe eo amin'ny vavaka koa nefa ny finoana. Hoy Jesosy amin'ny Marika toko faraky ambin'ny folo andininy fahefatra amby roapolo. Marika toko faraky ambin'ny folo andininy fahefatra amby roapolo. Koa lazaiko aminareo, na inona na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minofo efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Lazain'i Jesosy moa fa mahafindra tendrombohitra ny finoana toy ny voatsinampy. Matio toko faraky ambin'ny folo andininy faharoapolo. Matio toko faraky ambin'ny folo andininy faharoapolo. Raha izany dia tsy tokony isy ampahory sy ampijaly ny olona manam-ponoana satria hainy atao ny zavatra rehetra. Amin'ny olombelona antsika tokoa dia ny zava-mahory eto tany ny tiantsika hovahana raha vao hoe finoana mahavita ny zavatra rehetra no resahana. Andriamanitra nefa tiany miantsika zavatra sarobidy lavitra sy maharitra noho ny zavatra ny tany. Asehon'i Jesosy eo mivavaka nampianary ny lohalaharana amin'ny zavatra tokony angatahana. Haintsika rehetra io vavaka io, hoy izy, ho tonga ny ehy ny fanjakanao, atao any ehy ny sitraponao. Ny fahatongavan'ny fanjakan'andriamanitra sy ny fanaovana ny sitrapony eto tany no zava-dehibe sy tsara indrindra tokony angatahana amin'andriamanitra. Raha tanteraka mantsy izany dia ho foana avokoa ny karazam-pijaliana sy ny fahoriana rehetra iaretantsika hatramin'izao. Ho foana ny fahotana, ny fanotrana, ny fampiroroana, ny aretina rehetra, ny fahafatesana. Ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra no hatanteraka arabakiteny ny fanjakan'andriamanitra eto tany. Eo ampianasana an'izany dia mbola misy fanomezana hamahaolana be dehibe eo amin'ny isam-batan'olona, ny fianakaviana, ny fiangonana, ny fiarahamonina sy ny tany manontolo. Azo antoka fa ho tsaratsara kokoa noho izao ity planety ity raha samy manana ny fanomezana io ny olombelona rehetra. Io ny tena irin'andriamanitra ataon'ny mpino atom-bavaka satria fototry ny fahasoavana rehetra. Tsy inona izany fanomezana izany fa ny fanahy masina. Hoy Jesosy eo amin'ny Lioka toko faraky ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Lioka toko faraky ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Koraha ianareo na dia ratsy aza mahalala nome zava-tsoa ny zanakareo, tsy mainka avany ny ray izay ny an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Milaza ny asa ho tanterahan'ny fanahy masina Jesosy ao amin'ny Jaona toko fetra ambin'ny folo sy toko fahenina ambin'ny folo. Mpampionina, mpampahery, mpananatra, mpitaridalana, mpampianatra, mpampatsiahy sy ny sisa. Matetika no tsy mifananirify ny tolotra avy any an-danitra sy ny tinadin'ny olombelona. Isika mangataka zavatra ny tany, Andriamanitra kosa manolotra zava-panahy. Mila milefitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika satria izy no mahafantatra ny tena mahasoa antsika. Hoy Jesosy eo amin'ny Matio toko fahenina andininy fahefatra amby telopolo. Matio toko fahenina andininy fahefatra amby telopolo. Fa ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampo anareo izany rehetra izany. Andeharo vana ny atom-bavaka manomboka izao, ka ny zava-panahy ny tena hitolomana amin'Andriamanitra sy atao lolaharana. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Irao ny fanahinao anjaka ao am-ponay, anovanay ho tena zanakao. Ataovo mpiara-miasa aminao anafaingana ny fiheviany fanjakanao eto an-tany izahay. Ataovo mianjy eo aminay ny fangatahana ny zavatra ny tany rehefa mivavaka izahay. Ray masinao aorenytsoela ilay lanitra voasitany vaovao izay anjakan'ny fahamarinana, ary atao voisan'ireo mpandova izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy nongatahnay izany vavaka izany. Amen.
Kana ino na ino ni janga nitabetsi ulani ni mamba nifafaka nete tunye fifuise manusi kia nisamutikia apandesi kia na ufalala manzu bahamunzi lai paradisa mafindi unzanjano satimani izana paro tuwaru ndarendiketi kanayenu na yenu ni changa nitabetsi ulani ni mamba fafaka tu mapizuni ni unza fafaka fiatina mafunza maru fafaka hasasina fangaro
radio feo fanantenana
fafaka tu mapitsuni ni unza fafaka fiatina mafunza fafaka fafaka kani maru fafaka hasasina fangaro
fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy hotohiny izany
tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao na fantatra ao izany na tsy
manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no mani ny feo fanantenana ho anao
mandefa sary sms amin'ny reto laharan'ny telefonina ireto
034-06-787-62
033-84-313-37
032-75-379-74
Piaino.
Feo ny piaino.
Dia fifaliana ho an'ny namanao Eliandre Mitantsoa ny miaraka aminao anatin'ity fandarana manokana ity, fandarana izay nampitondraina ny lohateny hoe feo ny piaino. Fandarana ahenontsika ny feonao piaino mivantana na koa ainontsika ny fijoroano vavolombelona izay zarainao aty amin'ny radio feon'ny fanantenana. Amin'nytian'io ity isika dia naraka fijoroano vavolombelona anankiray izay nosoratany anabavy anankiray mipetraka any ivelany. Mpankafy ny fiainonany radio advantista ny raisam-pirenena amin'ny teny malagasy izy ary nizara nyity fijoroano vavolombelona ity mba hampahirezana antsika izay mandalo ady sarotra eo anivon'ny fiainam-panambadiana ho atokantrano ao ary koa mba hampolesona ho an'ny tanora izay mikasa ny hiditra amin'izany fanambadiana izany. Nangataka moa izy mba tsy ho tononona ny anarany, tsy izay rahateo moa ny zava-dehibe fa ilay fijoroano vavolombelona mihitsy. Milohan'izany dia manasanao mba hanaraka hira anankiray.
Rija malala
ni shaina neti mazana tuku silozani zavamanzu in pirinu kivi milamu ifu atinu lai tumpu situ
io lancia ruccia nianza di amino ti vuoi fittava nianna la vela ni seure u fianaranna alle fina tue ciavau
mula isi maraina vau vau andimbi nialini tatau mula isi maraina vau vau votengi ni wanzarana
fanatinana
e che cotucu fama fiammina e soffizza pala mia cisa e fantani mi fa zaizio giacana si avvela mia ciammina mandalvi animo si umaggia chi zai casa tau mancata di fu la e fanam si si zau tutto luiso se so si uia di wana mula isi maraina vau vau andimbi nia limita tau mula isi maraina votengi ni wanzarana
indray andro dia nisy anabavy anankiray izay fantatro tsara kanefa niantso a avy any ivelany tamin'ny alalan'ny WhatsApp dia nifanoratra izay menadata aorianan'izay dia nilaza tamiko izy fa misy fijoroano vavolombelona izay tiany hozaraina amin'ny mpiaino no tantarainy tamiko ilay fijoroano vavolombelona ary dia nanapa-kevitra izy fa hanoratra ilay fijoroano vavolombelona dia anjarako izany ny mizaran'izany amintsika mpiaino dia toy izao ilay fijoroano vavolombelona nosoratany miarabanao ranada elion ity ilay fijoroano vavolombelona ny fomba fanitsian'andriamanitra ny malalany izay no lohateny nomeny an'ilay fijoroano vavolombelona dia izay voalaza o amin'ny apokalipsy toko fahatelo andiny fasivy ambe folo no nanomboany azy apokalipsy toko fahatelo andiny fasivy ambe folo izay rehetra tiako no anariko sy vaiziko koa dia mahazo to ianao ka mibeba ho voninahitr'andriamanitra irery any ho izy no anaovako izao fijoroana vavolombelona izao ary amin'ny fanetretena tanteraka vakivava ho izy fa tsy haiko ary tsy takatry ny saiko mihitsy ny fomba fihevitry ny tompo rehefa mitaizantsika izy rehefa tena maniry fiovany marina isika dia mila mamelan'andriamanitra hiasa amin'ny fahafenoany tanteraka hanovan'ny fiainantsika tsy miandry fahagagana tampoka araka ny fihevitry ny maro mba hanovantsika vetivety amin'ilay fomba fiteny hoe coup de baguette magique tsia tsy tahaka an'izany hoy izy ny fomba fiasan'andriamanitra tsy araka ny fomba fihevitrintsika olombelona araka ny voalazo misaia toko fadimy andimampolo andininy fahavalo sy ny fahasivy manao hoe ny fihevitro tsy mba fihevitrareo fa tena misy fanamboarana ataony mihitsy eo amin'nytoetrantsika ary ataony amparetana izany mety arary sy angirifiry ny fandidiana indraindray kanefa natao ny ahasoanao zany. Izaho zay manoratra ho izy dia aty ampitandranomasina miaraka amin'ny zanako rehefa nisara-panabadiana tamin'ny rain'izy ireo aho. Raha fitinina ny tantara dia tahaka an'izao. Nisy ady mangotraka tao anaty tokantranoko sy fotoana lasa izay. Nataon'Andriamanitra tsapako fa diso aho satria tsy mba nitondra vaaolana tao amin'ny tokantranoko io fa naleko nitsoaka ny olana izay nitranga. Niafina nanamaivana ny olana araka ny fomba fiheverako azy. Ary ny loza indrindra dia tsy nahatsapako akory fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny le hoe masina ny tokantrano. Nataoko dia niafina tany amin'ny asa mandrara, nanomevahana ny fitiavam-bola ary dia niteraka ampo disy toerana tanteraka tao amiko izany. Tatiaoriana nefa dia niamafy ihany ny ady ary dia nanomboka nitodika tamin'Andriamanitra aho, nangataka sy nitalo taminy satria nanomboka tsapako ny ratra anaty ny anangidy hatrany. Folo taona no nisakanan'izany irery, fa na izany aza dia nitoetra tsy niova teo amiko. Niantso vonjy tamin'Andriamanitra kanefa nataoko ihany nataoko. Tamin'ny farany dia nanaiky hamala ny vavaka nataoko ihany Jehovah. Nateo ary izany satria ny avy ao am-poko no hitan'Andriamanitra ary fantany fa olona ihany ahy. Tena fitiavana tokoa izy. Tsapan'ilay irifiry ary fantany fa fiovana tanteraka no ilaina fa tsy vaaolana vonjimaika. Tip-top. Afakely ny lalana ny tantanany ahy sy ny fomba namaliny ny vavaka nataoko. Nahoana hoy ianao? Satria navelany ho lasa ny ombindray ny olana goavana natrehako akoatra ny tao atokantrano. Efa nolazaiko teo aloha fa nitsoaka ny olana tao atokantrano aho dia tany amin'ny asa, tany amin'ny sehetry ny asa no ny afenako nitsoaka n'ilay olana ahy, dia tany amin'ny fitadiavam-bola no nanaranako fo. Teo amin'io asa izay nataoko vaaolana hitsoahana ny olana nisy atao tokantrano ho anefa nahitako olana goavana anankiray hafa. Niezaka tamin'ny herin'ny tenako aho mba hamana ny olana amin'ny alalan'ny ampo-po mavehivavy, kanefa olana goavana naterak' izany. Navelan'Andriamanitra ho hitako mihitsy izany ary natsiaro any Sarasy Abrahama tamin'ny Agara tamin'io fotoana io, izay vokatry ny fitadiavana vaaolana amin'ny hery sy ny saim-patatra amin'ny maha-olona dia hitantsika ny vokany. Toatahaka ny arakaraka ny tolomako tamin'ny bavaka izany a sy ny tomaniko mafy hidiran'Andriamanitra tsehatra teo amin'ny fiainako, akoatra ny fifadikanina ny fanaovana asan'Andriamanitra isan-karazany no tovomaika ohatra ny tsy misakana an'Andriamanitra ireo zava-dratsy rehetra izay heveriko fa tsy tokony azo aho. Fa tena navelany mihitsy seho daholo, tahaka nyireny mihinana fanafody mamoaka ny aretina rehetra ao anaty ireny. Izay ny fahatsapako ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko, ary nataony anefa izany mba atsapako ny tena olako sy anekeko ny anongotana hatramin'ny fakany ny tena aretiko. Tokantrano ny aratsy hatrany ny tokantranonay, samy nanao izay saim-pantany izay mivady. Ilay asa izay tiako anehoana ny ampo-po mahavehivavy ahy ary nandosirako ilay olana dia lasa simba sipotika tao anatin'ny fotoana fohy kely, kanefa nandaniana rondo tanteraka. Tsy lazaina intsony fa fambaraka teo anivon'ny fiarahamonina, mbola nanampitrotraka ny fanendrikendrena teo anivon'ny piraitam-po amin'ny finoana sy ny maro hafa. Maizina tsy nisy fahazavana ho atsony fiainako, ary vao mainka tsapako ny tsy maintsy ny fikirako tamin'ilay mpamonjy ahy, satria izy resisa nanomboka teo no azoko ny anteherana. Tahaka n'ilay tantarany Sadraka sy Mesaka ry Abednego rehefa alefa anaty lafaoro izy ireo, dia toy ny hoe navelony ho tonga teo amin'ny toerana izay tsy maintsy anteherako amin'ny koa aho ary anteherako amin'ny irery. Natonga hifikitra mafy taminy izany ary tsy nanaiky ny ala tamin'ny mpamonjiko intsony ahy, satria ninoko fa izy dia teo foana tamin'ny fiainako rehetra ny ainako, ary hany vaaolana azo antoka ho ahy fa izano tsy mbola nandray azo mpamonjy ahy. Mety mandao ny olona ary voafetra raha isy azany mety ho fahatakaran'ny olona ny zavatra mahazo ahy, fa Andriamanitra kosa dia azoko antoka tanteraka fa tena mahatakatra ny tena mahazo ahy sy ny tena vaaolana sahazan'izany. vokatry olana arakasa io dia tsy tafody tany an-tanindrazana intsony aho, fa voaterinanao sesitany taty ivelany tahaka ny mosesy nitsoaka tany anefitra rehefa avy nanao ratsy, dia tsapako tahaka n'izany mihitsy ahy. Nomen'Andriamanitra famindrapo, heritaona ny saintsainana mba anokafa ny masoko amin'ilay teny voalazo amin'ny apokalipsy toko fahatelo andiny fahasivyambinyfolo, manao hoe zay tiako no anariko sy faiziko. Hay zany ny atao hoe fiovana dia mila fanesorana amintsika mihitsy ny toetra ratsy no volentsika, ary amin'ny fangiry firiana be no analàn'Andriamanitra azy atsapantsika fa tena ratsy ny toetrantsika teo aloha, ka atonga antsika ho rikorikony amin'izany mba tsy hiverenantsika intsony amin'ilay ota sy hahafahany manangana olom-baovao indray eo amin'ny fiainantsika. Ny areti-panahy izay nanamboaran'Andriamanitra dia ny fiavina vonana, ny ampipo disitoerana, ny fietreretana ho mahavita rery ny tena, zany rehetrarehetra zany a dia faharatsiana izay tian'Andriamanitra esorina teo amiko. Teo koa ny fanaovana tsinitsinina ny tokantrano amin'ilay antsoina hoe lese ale, zany hoe fa tsy mety dia vela andeha amin'izao dia izay afarany ihany, tsy misy fitolomana mbavaka mafana sy ny fanekena, fa manana andraikitra ao anatin'ilay olana izay ny seho ny tena. Tsy nisy fanetretena mihitsy tsapako, ary nataon'Andriamanitra na zavatsara tamiko, ary tena zava-dehibe no hilazako an'izany aminareo, fa tena samy tompony andraikitra daholo ny mpivady ny amin'ny zavatra rehetra mitranga ao an-tokantrano, ary tsy tokony honoa ny fijerin'ny olona no hitondrana ny tokantrano fa araka ny fijerin'Andriamanitra. Masiny io aminy, izy mite hitoetra ao, ary izany no antony nanamasinany ny tokantrano. Fa ny any biby moa ireny no mandeha amin'izao tsy misy tsodrano avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokyn'ny Genesis ho ihany izy dia hitantsika fa fahafinaretan'Andriamanitra ny maka ao an-tokantrano ny Adama sy Eva sy mamangy azy ireo isan'andro, ary fahafinaretana ho azy foana izany hatramin'izao. Tsy misy fiadanana ho izy ny tokantrano tsy toeran'Andriamanitra. Fa amara-paranako azy dia tiako hijoroano vavolombelona manokana ny amin'ny areti-panahy anankiray izay nahazo ady ny fitiavam-bola. Tafiditra ao daholo ny fandaniana fotoana be loatra amin'ny asa tao, sitrany ahy ny tsy fahalalana onony amin'ny zavatra rehetra, ny fitsiriritana ny rehaka izao tontolo izao, fiara raitra lafo vidy, fitsangatsanganana lafo be, fitiavana lamody amin'ny endriny rehetra, trano lapabe sy ny sisa. Izany rehetra izany dia loza amin'ny tatao. Natao hiasa isika voninahitr'Andriamanitra fa tsy ho an'ny fitiavam-boninahitra. Rehefa tsy manome voninahitra azy isika dia tsy homeny voninahitra koa, fa ho fahampitehnany tsy maintsy ho vokany. Nandray lesona be dehibe tokoa aho izy, ary niaiky ny eloka rehetra vitako. Nikeko ny fanovana nataony tamiko, ary tena tsapako fanamboarin'Andriamanitra ny fiainako. Dia mbola nomeny fotoana indray aho mba hahafahana manova ny famindra, dia navelany hanorona tokantrano vaovao tahaka ny namelany an'i Davida hiaraka tamin'ny Batseba. Izay ny fahatsapako azy, ary tamin'ny tanana mahery sy sandrana injitra no nitondran'ny zanako ho eo anilako ihany koa. Izany no zavatra niseho rehefa nianatra ny namela eloka an'ireo mpanindrikendrika sy mpanintsika ahy aho. Hitako ny namelan'Andriamanitra ny latabatra teo anoloana izy ireo, ary tsapako ny fahatanterahan'ity teny ity tamiko amin'ny dikateny katolika ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito andiny fefatra ambin'ny folo, manao hoe raha manitry tena sy mivavaka ary mitady ny tavako ny vahoakako izay antsoina amin'ny anarako ka miala amin'ny alalan-dratsiny, dia hiaino azy aho any an-danitra amela ny fahotany sady ahasitrana ny taniny. Tena azoko tsapahitanana hatramin'izao fa velona ny Andriamanitra hivavahantsika, ary maniry ny ahatanteraka antsika tsisy pentina izy satria ho avy tsy ho ela. Koa eto ampamaranana dia nitanjoko lehibe indrindra amin'n'ity fijoroano vavolombelona ity, dia mba hisarika ny fonao haniry mafy ny hiova fo tahaka an'izay nataon'Andriamanitra tamiko, ary hanaiky ny ho tantanan'Andriamanitra manomboka izao. Tsapako mihitsy ny mahasamihafa ny hoe kristianina anarany fotsiny sy ny tena fiainana kristianina, ary isaorako manokana an'Andriamanitra izany. raha azon'andriamanitra natao tamiko izany dia noko fa manana vaaolana ho an'ny tokantrano rehetra koa andriamanitra. Samia mifo amin'ny toromasom-panahy isika rehefa tena tombotra ny fiavian'i Jesosy indray handray izay rehetra manaiky ny bebaka sy nanaiky azy ho mpamonjy tokana. Maranata. Izay ilay fijoroano vavolombelona nentin'ity anabavy ity ary hinoko fa nampaherentsika izay miatrika ady. Ny olana dia samy manana ny azy, ny karazany tsy mitovy. Fa na inona na inona olana atrehantsika dia lehibe lavitra noho izany ny fahafahan'Andriamanitra manampy antsika. Ilainy fotsiny isika mba hanaiky azy ho mpamonjy antsika amin'ny lafiny rehetra. Hinoko fa manana fijoroano vavolombelona izay tiana ho zaraina koa ianao. Milaza aminao maromarina tokoa aho fa hitondra hery ho anao sy ho an'ny hafa ny fizaranana izany eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana.
AWR
telefony 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Dia izay koa no namarana ny fiarahantsika teto tamin'nytianio ity, manao mandrapiresaka vetivety indray ny namanao Elion dia mitantso.
Radio feo fanantenana.
Podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity
feo fanantenana
fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
finaritra ry mpiara-mianatra namana andeha ho toizantsika ny fandalinana ny tenin'andriamanitra izay mitondra ny lohateny hoe ny firenena rehetra ny amin'ny nimroda sy ninive no fantaritsika an'io manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao galeba andretsikivy ao amin'ny genesis toko fahafolo no ahitantsika ny tantarany nimroda sy ninive noforonin'andriamanitra ho an'ny fianakavian'ny olombelona ny zaridaina ny edena izay paradisa ho antsika taorian' izany dia nanoty adama sy eva voatery ny saharan'andriamanitra tamin'ny edena sy ny azonaina ny olombelona hatramin'izao aloha ny asa mafy mba ho velona tao ivelan'ny edena ny olona nanjary mafy ny fiainana nijaly sika narary ary miasa mafy mba ho velona nino ireo razambentsika voalohany fa anokatra ny varavaran'ny edena ho azy ireo indray ilay tena mpanjaka dia jesosy nitondra fanatitra teo amin'ny vavadin'ny edena mba hivavaka adama sy ny zanany lahy nampiseho ny fanatitra nateriny fa nino nydrafitr'andriamanitra amonjena azy amin'ny fahotana izy ireo izao ny soratan'ilay mpanoritra kristianina Ellen White momba izany eo amin'ny boky patriarika sy mpaminany takila fa 5:30 sy 7 hoy izy mbola naharitra ela teto an-tany ilay fonena mamy izay tsy azon'ny olona nale intsony teo mbavadin'ilay satsy manam-paharoa izay no hidinin'ny anjelim-piambina sy ny sehoan'ny voninahitr'andriamanitra noho nivoriany adama sy ny zanany mba iankofa ny teo anatrehan'ny mpamorona sy anavoazany indray ny voadim-pakatoavany tateoriana rehefa nanafitra ny tany ny onja-paharatsiana ka efa hipoaka andevina ny olona noho ny elo ny safidrano dia nisoron'ilay tanana izay efa nametraka azy teto an-tany tsy hoetintsony ny sa edena fa amin'ny fotoana izay amerenany indray nytoejavatra rehetra ho amin'ny laonina amin'ny fotoana izay isehoan'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao eny amin'izay fotoana izay dia averina indray izy ka ho be voninahitra noho ny tamin'ny fotoana nanolorana azy voalohany nisy olona tsy nino ny teny fikasan'andriamanitra amerina azy ireo any edena na amonjy azy ireo niezaka hamahan'ny olonany tamin'ny alalan'ny tenany izy ireo nanantena hita fiainana milamina izy ka dia nanorina tanàna angamba ny hevitra izy ireo fa hanome fiainana tonga lafatra izay veriny tao edena ny tanàna naorina. Miresaka ny amina tanàna lehibe ny baiboly ao amin'ny Genesis toko fahafolo andinyny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Anisan'ireny Ninive sy Babilôna. Andeha vakintsika ireo andinin'ireo. Genesis toko fahafolo andinyny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Genesis toko fahafolo andinyny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ary izao ny taranaky ny zanakalahyny Noa dia Sema sy Ham ary Jafeta. Samy miteraka zazalahy avy izy taorin'ny safidrano. Ny zanakalahyny Jafeta dia Gomera sy Magoga sy Maday sy Javana sy Tobala sy Maseka ary Tirasa. Ary ny zanakalahyny Gomera dia Askenaza sy Rifata ary Togarma. Ary ny zanakalahyny Javana dia Elisa sy Tarsisy sy ny Kitima sy ny Dodanita. Avy tamin'ireo no niavaka vahany nosy ny firenena tany amin'ny taniny dia samyaraka ny fiteniny avy araka ny mpianakaviny avy tamin'ny fireneny avy. Ary ny zanakalahyny Ama dia Kosy sy Mizraima sy Pota ary Kanana. Ary ny zanakalahyny Kosy dia Seba sy Avila sy Sabta sy Ragama sy Sabteka. Ary ny zanakalahyny Ragama dia Seba sy Dedana. Ary Kosy niteraka ny Nimroda. Izy ny voalohany izay tonga olona mahery tambonin'ny tany. Izy dia mpiaza mahery teo anatrehan'i Jehovah, ka izany nanaovan'ny olona hoe tahaka ny Nimroda mpiaza mahery eo anatrehan'i Jehovah. Ary ny andohan'ny fanjakany dia Babela sy Ereka sy Akada ary Kaline tany amin'ny tany Sinara. Ary voaka avy tamin'izany tany izany izy ka nankany Asiria dia nanorina Ninive mba amin'ireo Botahira sy Kala ary resena teo anelanelan'ny Ninive sy Kala dia ilay tanàna lehibe izany. Misy olona mihevitra fa lehilahy mahery Nimroda. Izao nolazain'ny baiboly araka ny voanivakintsika teo ao amin'ny andinin'ny fahasivy, tahaka ny Nimroda mpiaza mahery teo anatrehan'i Jehovah. Tsy fiderana akory ireo teny ireo. Niady tamin'Andriamanitra Nimroda ary niantso olo-kafa hiara-miady aminy. Tsy ho tapitra izany ady izany, mandra-panafoanan'Andriamanitra ny ratsy mandrakizay. Ry mpiara-mianatra namana, mila mandiny teny isika amin'izao any faran'izao satria na dia tsy miady mivantana amin'Andriamanitra aza dia manao izany amin'ny toetsaina manandratena sy miavinavina. Mifanohitra ny toetsain'Andriamanitra sy ny lanitra ireo ka tokony alavirina. Farineto ny fiarantsika mianatra androany, azadiny manaraka ny toyny miaraka amin'ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.